Η εποχή των εικόνων στο Τρίτο. Καλησπέρα σας. Έχω κοντά μου έτσι απόγευμα καλοκαιριού μία προσωπικότητα την οποία έχω ξαναφιλοξενήσει εδώ όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές για χίλιους λόγους καλούς. Τώρα όμως έχουμε και ένα λόγο παραπάνω γιατί έχουμε και μία μικρή επέτειο. Είναι η Σιραγό Τσιάρα, είναι η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης μας, όπως πια λέγεται, και τώρα, καλοκαίρι του 2023, συμπληρώνει έναν χρόνο θητείας, αφού ανέλαβε το καλοκαίρι του 2022. Την καλησπερίζω μέσα από την καρδιά μου, γιατί είναι και φίλη μου, δεν θα το αρνηθώ αυτό και δεν έχω και κανένα λόγο. Είμαι πολύ περήφανη για την πορεία της εξάλλου. Την παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την καλησπερίζω και Σιραγό μου, να αρχίσουμε να μιλάμε σιγά-σιγά για αυτά που σου συνέβησαν.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά.
Και είναι πολύ ωραίο που το καταγράφουμε κάθε φορά αυτό που συμβαίνει, είτε ήταν Biennale στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, είναι άλλες στιγμές της πορείας σου για το έργο στο δημόσιο χώρο. Είναι πολλά τα πράγματα που έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν.
Όντως.
Τώρα όμως έχεις ένα χρόνο στην Εθνική Πινακοθήκη, μετά την εμβληματική διοίκηση για πολλά χρόνια της Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα και τη φυσική της αποχώρηση λόγω του θανάτου της. Αναλαμβάνεις αυτό το πολύ αγαπημένο σε όλους μουσείο, που είναι και από τα πρώτα που είχε η χώρα, μην πω και το πρώτο. Και τι βρίσκεις όταν έρχεσαι εκεί?
Ένα καινούριο κόσμο. Ένας κόσμος ανοίχτηκε μπροστά μου σταδιακά. Ήξερα φυσικά, όπως όλοι ξέραμε, έχοντας τη σχέση του θεατή και του επισκέπτη των εκθέσεων, όλοι βέβαια περιμέναμε το άνοιγμα και την επαναλειτουργία της Πινακοθήκης στην τελευταία δεκαετία. Ήξερα τους θησαυρούς της σε πολύ μεγάλο βαθμό από την περίοδο που ήμουν φοιτήτρια και σπούδαζα νεοελληνική τέχνη και ζωγραφική και εκλειπτική. Οπωσδήποτε όμως, ό,τι ήξερα δεν είχε καμία σχέση με το τι γνωρίζει κανείς από μέσα και τι σταδιακά αποκαλύπτεται στα μάτια του. Προφανώς είχα μπει με ανάμεικτα συναισθήματα, με πολύ μεγάλη χαρά και δέος, τελικά αυτή η λέξη μάλλον κυριαρχούσε, και για το τι παραλάμβανα και για το ποιον άνθρωπο διαδεχόμουνα. Αντιλαμβανόμουν ότι αυτό μπορούσε σε ένα μεγάλο βαθμό να λειτουργήσει όχι ως τροχοπέδι, αλλά ως ένα στοιχείο σύγκρισης, αναπόφευκτο. Ωστόσο αποφάσισα ότι δεν θα με απασχολούσε και πολύ σύντομα, επειδή είχα μια πολύ ζεστή σχέση με τη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, χωρίς να είμαστε ιδιαίτερα κοντά, ωστόσο πάντοτε τη θαύμαζα, την αγαπούσα και της είχα εκδηλώσει αυτά τα συναισθήματα, κρατούσα μέσα μου και ήταν ένα όπλο αυτό και ένα δώρο για μένα την σχέση μας και κυρίως την αγάπη της για την τέχνη, την αφοσίωσή της στην Εθνική Πινακοθήκη και το μεγάλο κατόρθωμα, πήγα να πω τη λέξη ανδραγάθιμα, είδες Κατερίνα, οι λέξεις πάντοτε έχουν αυτό πάλι το έμφυλο που λέγαμε, το μεγάλο της τέλος πάντων επίτευγμα, το γεγονός ότι αυτό που λέμε τώρα η Πινακοθήκη μας είναι κάτι που έκανε η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, το πέτυχε σε πολύ μεγάλο βαθμό, την κατέστησε δημοφιλή, αγαπητή. Και θεώρησε ότι αυτό πραγματικά ήταν η σημαντικότερη πρίκα και θα μπορούσε κανείς να χτίσει, να συνεχίσει μια σχέση και να την ανανεώσει, γιατί προφανώς με την πάροδο των χρόνων, των ετών, με την αλλαγή των εποχών, τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν, να πάρουν και άλλους δρόμους. Αυτό όμως το κεκτημένο ήταν ένα πολύ ακριβό δώρο για όλους μας, όχι μόνο για μένα προσωπικά. Από εκεί και πέρα, τι βρήκα άλλο? Τους ανθρώπους, έτσι. Τα έργα τέχνης, τους ανθρώπους, τα κτίρια. Ξεκίνησα με τους ανθρώπους, να τους γνωρίσω. Κάποιους συναδέλφους προφανώς και τους γνώριζα από πολύ παλαιότερα. Πάλι από την εποχή που δούλευα στη βιβλιοθήκη της Πινακοθήκης ως νεαρή ερευνήτρια, είχα γνώρισε αρκετούς συναδέλφους, με άλλη σχέση όμως και με άλλον τρόπο τώρα μπήκαμε ξανά να αρχίσουμε να φτιάχνουμε μια συνθήκη. Δεν ξεχνάω ότι από τα πρώτα πράγματα που επισκέφθηκα στη νέα πινακοθήκη ήταν το control room.
Μάλιστα, βέβαια, η ασφάλεια.
Ναι. Μάλλον ήταν και το πρώτο. Έπρεπε σταδιακά να καταλάβω όλα τα επίπεδα λειτουργίας της πινακοθήκης. Από
πολύ
την
σωστά
καθημερινότητα, και πάλι στην καθημερινότητα γυρνάω συνέχεια, μέχρι τις υποδομές, το πώς λειτουργούσε αυτό το καινούριο κτίριο, τη σταδιακή παραλαβή, γιατί δεν σου κρύβω ότι οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές δεν είχαν ολοκληρωθεί. Είχε ανοίξει η Πινακοθήκη φυσικά 24 Μαρτίου του 2021 με την επέτειο των 200 χρόνων, αλλά υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες, άλλες λιγότερο σοβαρές και άλλες περισσότερο. Μετά άρχισε να με απασχολούν ζητήματα που είχαν να κάνουν με την εσωτερική οργάνωση. Δηλαδή το ζήτημα, για παράδειγμα, της συλλογής της Πινακοθήκης και της αποθήκευσής της, που το ξεκινήσαμε σιγά-σιγά σταδιακά να επαναφέρουμε στις καινούργιες αποθήκες στη συλλογή. Είναι πράγματα που δεν φαίνονται αυτά, που δεν έχουν ίσως και νόημα να τα συζητάμε για το ευρύ κοινό, αλλά έχουν νόημα για την εσωτερική οργάνωση.
Πολύ ωραία που τα ακούμε αυτά, γιατί πέρα από την ΕΚΛΗ που έχει μια διεύθυνση ενός τέτοιου ιδρύματος, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα να δει κανείς και να λύσει και να γνωρίσει. Εγώ το μόνο που θέλω να συμπληρώσω σε όλα αυτά που είπες και να πάμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι που θα ακούσουμε, είναι ότι αυτό το περί σύγκρισης, ας πούμε, η διαδοχή ενός ανθρώπου που είχε επιτύχει στο χώρο του και στη θέση του, φυσικά δεν υπάρχει εδώ, διότι καταρχήν είσαστε άλλη γενιά. Υπάρχει όμως ένα κοινό, είσαι και εσύ αγαπητή πολύ, όπως ήταν και η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, είχε έναν τρόπο. Εσύ έχεις έναν άλλον, δεν είναι ο δικός της, αλλά είσαι επίσης επικοινωνιακή πολύ, με την πολύ καλή σημασία και όχι για το Θεαθήνε. Αγαπάς πάρα πολύ τα πράγματα για τα οποία μιλάς και αυτό φαίνεται και περνάει και στον κόσμο. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Φωτισιώτα και τον Τρελό, που είναι του Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και λίγη τρέλα στη ζωή μας ούτως ή άλλως χρειάζεται σε αυτόν εδώ τον τόπο και σε τέτοιες θέσεις ευθύνης οπωσδήποτε. Πάμε να τα ακούσουμε.
Κάθε βράδια της γειτονιάς, της γειτονιάς σου τα παιδιά. Με κοροϊδεύουν τα παιδιά σαν τρέχω στην ανηφοριά να σου χαρίσω μια φτωχή καρδιά. Κι όταν στη πόρτα σου μιλώ τα σκαλοπάτια σου φιλώ, εσύ φωνάζεις διώξτε το τρέλο. Θα την αντέξω του τρελού ρετσίνια. Μα πώς να αντέξω τη δική σου απονιά. Πες μου δυο λόγια να σωθώ, πρώτου στα αλήθεια τρελαθώ. Δώσ' μου το χέρι για να κρατηθώ. Κι όταν στην πόρτα σου μιλώ τα σκαλοπάτια σου φιλώ, μη μου φωνάζεις, διώξτε το τρέλο.
Διασκευές, παλιά αισθήματα, αλλά αυτά αναλύωτα, έτσι. Διάλεξες ένα κομμάτι που μας θύμισε κάτι παλιό.
Υπομένω με καινούριο τρόπο.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο. Όταν το άκουσα αυτό το τραγούδι να το ερμηνεύει ο Φώτης Χιώτας σε μια συνευλία που έγινε στο Ηρώδιο πέρυσι το καλοκαίρι για το Γιάννη Σπανό, ενθουσιάστηκα. Mm. Γιατί ακριβώς ήταν αυτή η οικία αίσθηση, ένα αγαπημένο κομμάτι που το είχε τραγουδήσει πολύ, ναι, παλιά Κόκοτας. Έχει σχέση λοιπόν με τις μνήμες και με τον τρόπο, ναι, που μεγάλωσε, mm-hmm, κανείς. Αλλά η διασκευή του ήταν τόσο φρέσκια, ναι, τόσο δυναμική και τόσο σύγχρονη, που ίσως έχει σχέση και με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, με την αγάπη και με αυτό που έχει κανείς στην πινακοθήκη ως κεκτημένο, με τη συλλογή που, ναι, είναι δημοφιλής, αλλά και με τους νέους τρόπους ανάγνωσης που επιχειρώ.
Έτσι είναι, και μάλιστα τώρα μια και μιλάς για συλλογή, θέλω να σου κάνω έτσι μια ανοίξη και εσύ να το προχωρήσεις. Η πινακοθήκη απευθύνεται στους Έλληνες πολίτες πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μουσείο, υπό την έννοια ότι υπάρχουν κοινά συλλογικά βιώματα απεικονισμένα εκεί. Είτε αυτά είναι θρησκευτικά και πολύ περασμένης εποχής και περασμένων αιώνων, είτε είναι σύγχρονα και λαϊκά βιώματα, ηθογραφίες κτλ., αλλά και καλλιτέχνες της γενιάς του 30 που είναι πάρα πολύ αγαπητοί και πάρα πολύ γνωστοί. Έχεις λοιπόν να διαχειριστείς σε μια νέα εποχή ιστορικότητες και περιόδους που κατά κάποιο τρόπο έχουν οριστεί και ιστορικά και κριτικά στην τέχνη μέσα. Σηκώνει αυτό διαπραγμάτευση και επανερμηνεία, αν θέλεις, υπό αυτή την έννοια εννοώ διαπραγμάτευση.
Μόνο αυτό σηκώνει. Κάθε εποχή νομίζω ότι ακριβώς αυτό κάνει. Αναθεωρεί, εμπλουτίζει, παραλλάσσει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας ή επίσης και την εθνική μας εικόνα. Mm-hmm. Γιατί πέρα από όλα αυτά που είπες και είναι όλα ακριβή, η Εθνική Πινακοθήκη είναι σε ένα βαθμό μια δεξαμενή εικόνων αυτοαναγνώρισης και της ταυτότητας, όχι μόνο της λαϊκής, της παραδοσιακής και όλα τα υπόλοιπα, ή και του μοντερνισμού και των αλλαγών, βέβαια, που γίνανε και των ρηξικέλευθων δρόμων που που πήρε η τέχνη, αλλά και από τους πώς αναγνωρίζουμε την ταυτότητά μας ως έθνος. Όταν ξεκινάς δηλαδή αυτή την αφήγηση στον πρώτο όροφο της μόνιμης συλλογής με την ιστορική ζωγραφική και συνειδητοποιείς αυτό που το είχε εντυπώσει φυσικά και το έχει αναλύσει και η Μαρίνη Λαμπράκη Πλάκα και πολλοί άλλοι συνάδελφοι στα κείμενά τους, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η πρώτη τέχνη, η ιστορική ζωγραφική αποτύπωση της Ελληνικής Επανάστασης, είναι προϊόν ανάθεσης των αρχών. Ζητάει ο Κολέτης, ζητάει ο Πρωθυπουργός από τους καλλιτέχνες της εποχής, πηγαίνει και τους επισκέπτεται και τους λέει: θέλουμε να ζωγραφίσετε την εικόνα του έθνους. Αυτή την εικόνα, λοιπόν, πώς την προσλαμβάνει σήμερα ο θέτης με τα μάτια του? Αποδομή, όχι προφανώς, γιατί είναι μια σταθερή αξία που μας ενώνει. Ενοποιητικό ρόλο έπαιζε και τότε για το νεοσύστατο εθνικό κράτος και νομίζω συνεχίζει να παίζει και είναι κομμάτι του τρόπου που μαθαίνουμε τον εαυτό μας και το διδασκόμαστε και στα σχολεία και το παρελθόν μας. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούμε να τα δούμε τα πράγματα και πιο καθαρά και πιο ανοιχτά και πιο συμπεριληπτικά, ναι, που συνηθίζουμε να λέμε, να επιχειρήσουμε και άλλες αναγνώσεις, να δούμε πώς δομούνται οι σχέσεις, οι έμφυλες, οι κοινωνικές, πώς δημιουργούνται τα σύμβολα και οι μύθοι, τα οποία τα έχουμε ανάγκη, είναι καταστατικά στοιχεία και συστατικά στοιχεία έτσι, των κοινοτήτων, αλλά είναι ωραίο να τα βλέπουμε απέναντί μας και να τα αναγνωρίζουμε. Είναι ωραίο να αναπτύσσουμε έναν πιο εσωτερικό διάλογο με τους συμβολισμούς και με, πώς να το πω, με τα, όχι τα στερεότυπα, με τις εικόνες, τις εμβληματικές εικόνες.
Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν και έχοντας στο μυαλό μου διαφόρων τύπων ξεναγήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς στην Πινακοθήκη, κυρίως από την Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, αλλά και εσύ έχεις ήδη ξεκινήσει και ξέρω και πώς είναι η αφηγηματική σου, αν θέλεις, χρειά, για να το πω με έναν τρόπο. Πόσο μπορεί κανείς από τον ακαδημαϊκό τρόπο προσέγγισης, ας πούμε, στην ιστορία της τέχνης, γιατί η Πινακοθήκη έχει να κάνει με την ιστορία της τέχνης, πόσο μπορεί να εκλαϊκεύσει, εισαγωγικά βάλει το αυτό, για να αφηγηθεί εκ νέου αυτές τις ιστορίες? Όταν λέω εκλαϊκεύσει, δεν εννοώ να το κάνει να χάσει το νόημά του ή να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα που δεν είναι, αν θέλεις, φιλική προς την τέχνη, αλλά λίγο στις σημασίες αυτών των έργων, σαν εντολές ψυχικές, ας πούμε, αυτό εννοώ.
Αυτό επιχειρώ συστηματικά και το συζητώ και με συναδέλφους. Καταρχάς, η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει μία ανάγνωση, ένα αφήγημα. Σύνθεση πολλών διαφορετικών, έτσι ώστε και να αναπτυχθεί η κριτική προσέγγιση, αλλά και να διαλέγει ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο θέλει να συνομιλήσει με τα πράγματα. Δεν σταμάτησα, λοιπόν, δεν ανέστειλα αυτό που, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε παραδοσιακές λειτουργίες ξενάγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προσπάθησα να τα εμπλουτίσω, να προσθέσουμε νέους τρόπους. Κάναμε μια σειρά από αφηγήσεις ακουστικές σε συνεργασία με την ΕΡΑ, πάλι την πολύ φιλόξενη και σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειρίας, όπου οι ιστορίες των έργων, κάποιων έργων που διάλεξαν οι συνάδελφοι, τα αγαπημένα τους έργα, μιλήσανε γι' αυτά, παρουσιάζοντας την ιστορία τους, περιγράφοντας τα έργα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις αυτό με ακουστικό τρόπο, ώστε να προκαλείς μετά την περιέργεια του κοινού να δει το έργο που ακούει γι' αυτό από κοντά. Άρα, λοιπόν, προσπάθησα να εμπλουτίσω και προσπαθώ να εμπλουτίσω τους τρόπους προσέγγισης. Και κάποιοι άλλοι τρόποι που δοκιμάζω έχουν να κάνουν με την αργή θέαση. Δηλαδή, μ' αρέσουν και πάντοτε μου άρεσε το να διατρέχει κανείς μια έκθεση και να στέκεται σε κάποιες αλλαγές, σε κάποιες θεματικές ενότητες. Ωστόσο, επιχειρώ με συγκεκριμένα κοινά να επιλέγουμε μέσα σε ένα μεγάλο θεματικό χώρο, είτε είναι η ηθογραφία, είτε είναι η νεκρή φύση, είτε είναι το γυμνό, κάποια έργα στα οποία να στεκόμαστε και να αναπτύσσουμε έναν διάλογο, προκαλώντας τους επισκέπτες να δουν και να μιλήσουν. Το είχαμε κάνει πολύ παλιότερο αυτό κατά την περίοδο του κορονοϊού με ψηφιακό τρόπο στο Μόμους. Αυτό είναι
στη
Θεσσαλονίκη.
Από που προέρχεσαι, επαγγελματικά τουλάχιστον.
Και εκεί πραγματικά διάφορα εργαλεία που είχαμε χρησιμοποιήσει και για την ανάγνωση των μόνιμων συλλογών, αλλά και για τη σύγχρονη τέχνη και για τις περιοδικές εκθέσεις, τα μετεξελίσω και προσπαθώ να δω αν έχουν νόημα. Και διαπιστώνω πραγματικά ότι έχουν νόημα. Δεν σου κρύβω ότι παρατηρήσεις που έχω κάνει στα έργα τέχνης, που δεν είναι ορατές σε πρώτο επίπεδο και δεν είναι καταγεγραμμένες ως κείμενα συνοδευτικά, προκαλώ τους θεατές και βγάζουν κάποια συμπεράσματα. Και ξέρεις, έχει να κάνει και με την ηλικία τους και με τις εμπειρίες και τα βιώματα. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αυτός ο εναλλακτικός, εκλαϊκευτικός τρόπος για τον οποίο μίλησες προηγουμένως είναι περισσότερο ο βιωματικός. Να αναγνωρίσει κανείς στοιχεία δικά του που τα έχει μέσα του και να χτίσει πάνω σε αυτό την καινούργια γνώση. Δεν φέρνω την καινούργια γνώση κατευθείαν να την επιβάλλω, αλλά προσπαθούμε να την φτιάξουμε μαζί.
Και βιώματα τα οποία έχουν εμπλουτιστεί ακριβώς και λόγω του ότι οι γενναίες προχωράνε και επομένως έχουν διαφορετική πρόσληψη σε κάποιες εικόνες. Ένα είδος ηθογραφίας όμως πάντα θα είναι ενεργό και πάντα θα είναι επίκαιρο σε οποιαδήποτε γενιά. Και όχι μόνο, και ιστορικά κτλ. Και λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα νοικοξιδάκι στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία. Δεν είναι πολύ μακριά από αυτά που λέμε, αν το καλοσκεφτείς, σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη. Για πάμε να τα ακούσουμε.
κόπτουν τα συνεργεία. Βγήκε το θέμα σου έτσι στα αστεία. Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι. Και εσύ μαρσάρεις τα ποτάκια σου, σφυρίζεις με τα δυο χυλάκια σου. Ανάβεις τη μικρή και τη μεγάλη σκάλα, ούτε μας σκέπτεσαι μια στάλα. Και με τα δυο σου πόδια λαστιχά πυρέλι, φεύγεις και χάνεσαι αγκλίστρα σαν χέλια. Μπήκε το θέμα σου έτσι στα αστεία. Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι. Κοίτα τα φρένα το τιμόνι σου, δεν θα τα καταφέρεις μόνη σου. Έλα σε μας και μη σε μέλη μη σε νοιάζει, έλα μας τρώει το μαράζι. Είμαστε 7 βοηθοί και 3 μαστόροι, μαζί μας είναι και οι σερβιτόροι.
Τα ακούσματα βοηθάνε για να εμπεδώσει κανείς ένα κλίμα ψυχολογικό, ιστορικό, μιας κοινωνίας, μιας εποχής. Και η Πινακοθήκη, επειδή εδώ μιλάμε με τη Σεργότη Τζιάρα, που είναι η διευθυντριά της πια εδώ και ένα χρόνο, και αυτό λίγο γιορτάζουμε σήμερα και κάνουμε μια έτσι μικρή αναδρομή. Η Πινακοθήκη, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένας τόπος όπου οι Έλληνες αισθάνονται καλά, αισθάνονται ότι είναι το σπίτι τους, το ιστορικό τους σπίτι με έναν τρόπο. Και έχουμε και πάρα πολλές ιστορίες πέρα από όλα αυτά που ήδη μας αφηγήθηκες και τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να τα ανανεώσεις, ας πούμε. Έχουμε και διάφορες θεματικές που αφορούν και την αγάπη, την ιστορία, το περιβάλλον, την Αθήνα. Που είναι και η έκθεση που τρέχει τώρα, θα μας πεις αργότερα γι' αυτό. Η έκθεση του Παρθένη επίσης, να μιλήσουμε για τις περιοδικές εκθέσεις, οι οποίες με έναν τρόπο φωτίζουν πια, υπερφωτίζουν ένα μικρό κομμάτι των συλλογών με έναν άλλον τρόπο. Mm-hmm. Και εκεί αντλούμε πληροφορίες πια, καινούργιες ψυχικές πληροφορίες, που νομίζω ότι αν θέλουμε να ωφεληθούμε, είναι καταπληκτικές αυτές οι συγκυρίες. Και οι καλλιτέχνες να ωφεληθούν, και το κοινό να ξαναδεί, και ενδεχομένως κάποιοι νεότεροι να μάθουν. Λοιπόν, για να συνδέσουμε λίγο περιοδικές εκθέσεις σε σχέση με τη συλλογή και πώς το σκέφτεσαι αυτό.
Ευχαρίστως, πάρα πολύ με απασχολεί και δεν σου κρύβω ότι όχι μόνο σε σχέση με την ίδια την Εθνική Πινακοθήκη και τι θα κάνουμε ως προς τους καινούργιους τρόπους παρουσίασης της μόνιμης συλλογής, αλλά το βλέπω λίγο γύρω μου, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό και άλλοι επιμελητές και διευθυντές σε μουσεία που μου αρέσει η δουλειά τους και παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς χρόνια. Είναι ενδιαφέρουσες πρακτικές. Σίγουρα το αφήγημα, το κλασικό, το ας το πούμε πιο ακαδημαϊκό της ιστορικής καταγραφής και της διαδοχής κινημάτων γενεών, έχει μια λειτουργία. Νομίζω όμως ότι μπορούμε και σε σχέση με αυτά που έλεγες πριν, Κατερίνα, να δοκιμάσουμε και άλλους τρόπους που έχουν να κάνουν με έννοιες, με συναισθήματα, με βιώματα, με εμπειρίες. Και ίσως φαίνεται εκ πρώτης όψης ότι ανατρέπουν την ιστορία, αλλά καθόλου δεν την ανατρέπουν. Γιατί και τα συναισθήματα έχουν ιστορία. Και ένα από αυτά που ψάχνω, ας πούμε, στη μόνιμη συλλογή είναι πώς κάποιες έννοιες ή κάποιες τάσεις ζωής διαφοροποιούνται με το πέρασμα των χρόνων, των δεκαετιών και των αιώνων και αλλάζουν. Νόημα, τι σημαίνει δύναμη, τι σημαίνει σθένος, τι σημαίνει πατριωτισμός, επαναστατικότητα, καρτερία, αλλά και αγάπη και συντροφικότητα και ελεύθερος χρόνος.
Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, φέρνοντας σου δύο παραδείγματα, ή μάλλον ένα ερώτημα μέσα από αυτά τα παραδείγματα. Ας πούμε η κυρία Σερπιέρη, ή η γυναίκα του Γιάννη Μόραλη, ή η γυναίκα του Παρθένη, ή άλλες ομορφιές τέλος πάντων και γυναίκες αστών ή καλλιτεχνών κτλ., που σήμερα στη σύγχρονη τέχνη δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε αυτό. Υπό αυτή τη μορφή. Είναι μια εποχή που η ερωτική έκφραση, η αγάπης, έχει διαφοροποιηθεί εντελώς. Άρα η Πινακοθήκη με έναν τρόπο διασώζει
την ιστορικότητα της έκφρασης των συναισθημάτων.
Ακριβώς, για πες λίγο
και των βλεμμάτων και των σχέσεων των φίλων, έτσι, και το τι σημαίνει γυναίκα στην Εθνική Πινακοθήκη. Ναι. Τη βλέπουμε κυρίως ως θέμα απεικόνησης, ως, αν θέλεις, οθόνη προβολής συναισθημάτων και προθέσεων και επιθυμίας από τους καλλιτέχνες, δεν εννοώ σε προσωπικό επίπεδο υποχρεωτικά. Φυσικά και υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αγαπημένες μορφές αυτές που απεικονίζουν, είτε σύζυγοι, είτε φίλες, είτε σύντροφοι, αλλά έχουμε συνηθίσει ίσως αυτή την αγάπη να εκδηλώνεται και το θαυμασμό και την απόλευση που προκαλείται από τη θέαση του σώματος, του προσώπου κτλ. Ως αντικείμενο θέαση τη γυναίκα, έτσι. Ακόμη και την Κλεονίκη Γεναδίου σκέφτομαι, την έχουμε ως ωραία Αθηναία στον πρώτο όροφο της μόνιμης συλλογής και όχι ως δημιουργό. Εννοείται ότι εδώ είναι ένα πεδίο τρομερά ενδιαφέρον και ερευνητικά έχουμε ήδη ξεκινήσει με τους συναδέλφους στην Πινακοθήκη να βλέπουμε τον τρόπο που εκτίθεται η γυναικεία μορφή. Ίσως είναι το αναμενόμενο θα μου πεις και είναι κάτι που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε να ξαναδούμε την ιστορία των δημόσιων συλλογών μας μέσα από το πρίσμα, ας πούμε, των απικιών και της απικιοποίησης. Έχουμε να δούμε όμως τις σχέσεις μας με τους άλλους, με το πώς μας έβλεπαν, στον οριενταλισμό, ακόμη και στους βαβαρούς που...
Ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ αυτή την ιστορική περίοδο.
Ναι, το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας λοιπόν και πώς μας βλέπουν οι άλλοι και πώς ξαναβλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια των άλλων είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος.
Έχω την εντύπωση και θα με διορθώσεις αν σφάλω ότι υπάρχουν στη συλλογή σχετικά λίγα γυμνά. Δηλαδή η απεικόνιση του γυναικείου σώματος ως γυμνό δεν είναι τόσο πολύ ορατή μέσα στη συλλογή μας. Αντίθετα στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στα μεγάλα μουσεία, Πράδο, βέβαια, ανοίγονται και πολύ περισσότερο χρονολογικά οι συλλογές.
Σωστά.
Ενώ εμείς ουσιαστικά είμαστε μετά τον πρώτο διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης, που είναι ο Ιακωβίδης, σε μια θεματολογία που είναι κοντά στη σχολή του Μονάχου, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί αν και ξεκίνησε η Εθνική Πινακοθήκη, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ως μια συλλογή και μια πινακοθήκη δυτικοευρωπαϊκής τέχνης με αρκετά έργα, και εκεί μπορούμε να βρούμε κάποια γυμνά, όπως είπες, που έχουν πάντοτε βέβαια μυθολογικά ερίσματα και έχουν να κάνουν με την ιστορία ή με τις βιβλικές αφηγήσεις, γιατί έτσι θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν, σιγά σιγά ελληνοποιείται και η συλλογή και ο στόχος της και ο προορισμός της. Και αυτό επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Ξεκινάει σαν μια πινακοθήκη όπως όλες οι άλλες και σιγά σιγά αποκτά εθνικό πρόσημο. Και έλεγες και στην αρχή και λέγαμε, και είναι αλήθεια, ότι κυρίως είναι ένα μουσείο που ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό και το νιώθουν σπίτι τους και το αγαπάνε. Και αυτό είναι τρομερά ευχάριστο, να βλέπεις οικογένειες, να βλέπεις φίλους, παρέες, νέους και μεγαλύτερους να επισκέπτονται την πινακοθήκη και να πραγματικά να περνάνε ώρες εκεί μέσα και να το χαίρονται. Αλλά νομίζω και το παρατηρώ αυτό, το παρατήρησα το καλοκαίρι και τώρα και το φετινό, ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους ξένους.
Αυτό
και για
ήθελα, τους ήθελα να το κουβεντιάσουμε αυτό.
Και για τους τουρίστες.
Τι βλέπει ένας ξένος όποιος
Γιατί,
έρχεται?
Καταρχάς από τις μετρήσεις και τις στατιστικές φαίνεται ότι είναι το δεύτερο-τρίτο μουσείο σε επισκεψιμότητα σε σχέση με το τι επιλέγουν να δούνε οι τουρίστες. Και θα κάνουμε και πιο συστηματική μέτρηση πάνω σε αυτό. Αλλά πάντοτε κι εμείς, όταν επισκεπτόμαστε μια χώρα στην Ευρώπη,
μας ενδιαφέρει,
στην Αμερική, μας ενδιαφέρει
να δούμε τις εθνικές πινακοθήκες.
Ναι, τις εθνικές σχολές. Να δούμε ακόμη και συγκριτικά τα διεθνή ρεύματα και τις ιδιαιτερότητες. Νομίζω με τον ίδιο τρόπο έρχονται και οι ξένοι, οι τουρίστες στην εθνική μας πινακοθήκη.
Λοιπόν, έπεσε έρωτας. Πάρτε το όπως θέλετε. Πάμε να ακούσουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη, ένα τραγούδι του Κραουνάκη, αλλά περί αγάπης και περί έρωτα μιλάμε ούτως ή άλλως, με άλλον τρόπο.
Είπα δε θέλω άλλο μπελά στον κόσμο αυτό, ότι στο τέλος κατακτώ με έχει διαλύσει. Πέρασα όνομα και αριθμό στο κινητό, να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό να ξεστομίσει. Αφού μπερδεύτηκα και σε ερωτεύτηκα, στην κατηφόρα στο βράχο να κυλήσει. Αφού μπερδεύτηκα και σε ερωτεύτηκα, στην κατηφόρα στο βράχο να κυλήσει. Τέρμα τα ψέματα, πέσανε βλέμματα, ανάψαν αίματα κι ανοίξανε μπουκάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας. Έπεσε έρωτας, μεγάλη ανασφάλεια. Όλα είναι τέλεια κι απ' την εμβέλεια ήρθε η συντέλεια, βραχήκαν προς κεφάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας. Έπεσε έρωτας κι ανοίξανε μπουκάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας. Έπεσε έρωτας κι ανοίξανε μπουκάλια. Άσπρο και μαύρο κάνουν γκρι και έχω μια θλίψη. Γιατί είναι ο έρωτας μια πράξη τολμηρή. Κι αν δεν βρει καιρό η καρδιά να καταλήξει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και μπορεί. Η αυτοάμυνα να με έχει καταλήψει. Αφού μπερδεύτηκα και σε ρωτεύτηκα, πάμε ξανά για τα ανεμοδαρμένα ύψη. Μα αφού μπερδεύτηκα και σε ρωτεύτηκα, πάμε ξανά για τα ανεμοδαρμένα ύψη. Ετέρμα τα ψέματα, πέσανε βλέμματα. Ανάψανε αίματα και ανοίξανε μπουκάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας. Έπεσε έρωτας, μεγάλη ανασφάλεια. Όλα είναι τέλεια κι απ' την εμβέλεια ήρθε η συντέλεια, βραχήκαν προς κεφάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας. Έπεσε έρωτας κι ανοίξανε μπουκάλια. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας.
Καλοκαιρινό απόγευμα και είναι κοντά μου η Σιραγώη Τσιάρα, που είναι η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης μας. Έτσι πια τη λέμε, και στα social media βλέπω ότι κυριαρχεί πολύ αυτό το μας και μ' αρέσει πολύ.
Μα το ζητούσε.
Ναι,
άμα
ναι.
Δεις τα αρχικά το επ μας.
Το επ μας, ακριβώς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία το έχετε σκεφτεί. Θέλω να μου πεις λίγο για το κομμάτι που έχει να κάνει με την τοποθέτηση των συλλογών ως στήσιμο. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολλές άλλες, πώς να πούμε, εκδοχές να δει κανείς τη συλλογή, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Και τα μουσεία το κάνουν αυτό πολύ συχνά, όπως ξέρουμε, και στο εξωτερικό. Και είναι μια πρακτική την οποία και το κοινό χαίρεται, διότι ανανεώνεται το ενδιαφέρον του. Ή επίσης, αυτό που το βασικότερο, πόσα έργα δεν βλέπουμε, όχι πόσα βλέπουμε. Τι γίνεται με αυτό?
Ναι, αυτό είναι μεγάλη ιστορία που συνεχίζεται πάντοτε και είναι ένα διαρκώς ζητούμενο στα μουσεία που έχουν πολύ μεγάλες συλλογές. Όταν η Εθνική Πινακοθήκη με 125 χρόνια ζωής σχεδόν έχει πάνω από 20.000 έργα.
Είναι τόσα πολλά.
Ναι. Ναι.
Είναι εντυπωσιακό.
Είναι λογικό να γίνεται πάντοτε μια επιλογή. Η αγαθή τύχη στην περίπτωση της Εθνικής Πινακοθήκης είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας, ότι υπάρχει Εθνική Γλυπτοθήκη.
Βεβαίως.
Ότι υπάρχουν τα 4 παραρτήματα στην Κέρκυρα, τη Σπάρτη, την Αίγινα και τον Ναύπλιο, όπου εκεί μοιράζονται και παρουσιάζονται τμήματα των συλλογών με μια σχετική εναλλαγή και ανατροφοδότηση. Σίγουρα όμως ο κεντρικός πυρήνας παραμένει το καινούριο κτίριο που γνωρίζουμε όλοι. Έχει γίνει μια μελέτη που διήρκησε χρόνια, που δούλεψαν άνθρωποι με πολύ αφοσίωση για αυτή. Δεν ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανα να σκεφτώ την αλλαγή της μόνιμης συλλογής, αλλά σίγουρα τώρα πια που πέρασε ένας χρόνος είμαι κάπως πιο έτοιμη να δω σε σχέση πάντοτε με τον τρίτο όροφο, γιατί όπως το είχα ανακοινώσει και όλα στην πρώτη συνέντευξη τύπου, θα κάνουμε αλλαγές ξεκινώντας από τον τρίτο όροφο, με την έννοια όμως της συλλογής ως εργαστήριο. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρουν οι απότομες, ξαφνικές και εγωκεντρικές, αν θέλεις, τοποθετήσεις πάνω στη συλλογή. Θέλω να γίνει λίγο κοινό κτήμα αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Γι' αυτό και από τις αρχές του φθινοπόρου θα αρχίσουμε κάποιους κύκλους συζητήσεων πάνω στον τρόπο που άλλα μουσεία στην Ευρώπη έχουν ασχοληθεί με το θέμα των μόνιμων συλλογών. Mm-hmm. Θα καλέσουμε κάποιους ανθρώπους που δούλεψαν με πολύ ενδιαφέροντο τρόπο και που πλέον έχουν περάσει ως οι πρακτικές τους και σε πανεπιστημιακό επίπεδο διδάσκονται. Και εγώ τις παρατηρώ με μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε ακριβώς όλους αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης. Έχω κάποιες σκέψεις ήδη νέων θεματικών προσεγγίσεων. Ήδη μιλήσαμε για βιώματα, για συναισθήματα, για ιστορία αυτών των πραγμάτων. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Να σου πω, Κατέρινα, ένα παράδειγμα. Πρόσφατα είχα πάει στο Eindhoven, στο Van Abbe. Μου άρεσε πάρα πολύ σε μια αίθουσα που είχε κάνει εκεί ο Charles Esse για την επανάσταση, για το πνεύμα της επανάστασης, το διαρκές και των ετοιμάτων των κοινωνικών και των πολιτικών, που είχε βάλει την ιστορία του πύργου του Τάτλιν, της μακέτας αυτής, μαζί με έργα του Λιζίτσκι και ξέρεις φυσικά την καταγωγή και την αγάπη για τη ρωσική πρωτοπορία, μαζί με μια νέα εκδοχή ενός πύργου του Τάτλιν, φτιαγμένο από αβορίγινες στην Αυστραλία, με έναν εξαιρετικό βέβαια καλλιτέχνη που δημιούργησε όλη αυτή την νέα εγκατάσταση και με μια απτική αναπαραγωγή του έργου. Γιατί πάντοτε μιλάμε για τις μόνιμες συλλογές και για τις εκθέσεις, αλλά και για το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει κανείς να τα σκέφτεται πια στην εποχή μας όλα. Τι θέλει να πει, πώς θέλει να το πει και σε ποιους απευθύνεται και πώς μπορεί να δώσει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που έχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία των αισθήσεων των υπόλοιπων ημών, ας πούμε, που τους ονομάζουμε ότι δεν έχουν αναπηρία, αλλά να ενισχύσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με μειωμένη ενδεχομένως όραση. Mm-hmm. Όλα αυτά κανείς τα σκέφτεται όταν δουλεύει μια συλλογή. Τι θέλει να βγάλει προς τα έξω και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τις απόψεις που θέλει να υποστηρίξει, πώς να ξαναδεί την ιστορία της συλλογής, αλλά και σε ποιους απευθύνεται αυτή η παρουσίαση.
Και δεν έχουμε μόνο τη συλλογή. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα παρελθόν στην Πινακοθήκη από φιλοξενία εκθέσεων από ξένα μουσεία, με ξένους καλλιτέχνες και μερικές φορές με μεγάλη επιτυχία. Από το Θεοτοκόπουλο στο Σεζάν είναι μια ιστορική έκθεση, όμως και η γαλλική τέχνη, η σχέση Αθήνα-Παρισιού. Τα έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά. Τώρα όμως τα κριτήρια, όπως λες, έχουν επίσης και αλλάξει. Και μια και αναφέρθηκε στο Van Abbe, που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά μουσεία στην Ολλανδία, και μας λες τώρα για αυτό το μέρος της συλλογής που έχουν, με ποιον τρόπο νομίζεις ότι μπορούν πλέον αυτές οι, πώς να πω, όχι ανταλλαγές, γιατί τι να δώσουμε εμείς στο Van Abbe, παραδείγματος χάρη, με ποιον τρόπο αυτές οι είσοδοι μιας συλλογής, μιας εποχής που έχουν να συνομιλήσουν, αλλά με έναν έμεσο τρόπο ίσως, μπορούν να έρθουν στην Αθήνα, ας πούμε?
Φυσικά και μπορούν. Το θέμα είναι να βρεθεί ο εσωτερικός τρόπος της συνομιλίας και της συγγένειας που θα έχει νόημα αυτή η συνάντηση. Και για μένα, πραγματικά σήμερα και στο μέλλον, δεν έχει νόημα να παρουσιαστεί ένα μουσείο στην Αθήνα στο πλαίσιο των αριστουργημάτων που διαθέτει. Mm-hmm. Θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι εσωτερικοί συσχετισμοί. Και ο πρώτος που επέλεξα και θα γίνει το 2024, και ευτυχώς είμαστε σε πολύ καλό κλίμα συνεργασίας με τα αντίστοιχα μουσεία, είναι το τι μας συνδέει και το τι μας διαχωρίζει ενδεχομένως ως ιστορική εμπειρία, η έννοια της δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Το γεγονός ότι σε παρόμοια χρονική περίοδο, 74-75, ανατρέπονται τα αυταρχικά πολιτιστικά καθεστώτα, οι δικτατορίες δηλαδή, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, την ίδια εποχή που αρχίζει και η μεταπολίτευση στην Ελλάδα, τι σημαίνει τέχνη ενάντια στα αυταρχικά καθεστώτα, τι σημαίνει τέχνη που διεκδικεί την πολιτική ελευθερία, πώς εκφράστηκε αυτός ο αγώνας για δημοκρατία στον Ευρωπαϊκό Νότο. Δεν είχαμε καθίσει ποτέ να τα δούμε μαζί. Βλέποντας λοιπόν τις συλλογές τους, βλέποντας τι παρουσιάζουν, πώς το παρουσιάζουν, τι έχει η Εθνική Πινακοθήκη στις συλλογές της και τι ενδεχομένως λείπει και θα μπορούσε να συμπληρωθεί με ένα τέτοιο βλέμμα, τι σημαίνει η δημοκρατία ως διαρκές διακύβευμα και αίτημα της κοινωνίας των πολιτών. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργηθούν τόποι συνάντησης που να έχουν νόημα για όλους. Mm-hmm. Και οι τόποι συνάντησης δεν έχουν να κάνουν με το έχω αυτό τον σημαντικό καλλιτέχνη, που φυσικά και έχουν σημαντικούς καλλιτέχνες και έχουμε και εμείς, αλλά να έχει νόημα και για έναν άλλον Ευρωπαίο να δει πώς αντιμετώπισαν η ελληνική τέχνη αυτό. Και ειδικά για αυτή την περίοδο και ειδικά για αυτό το ζήτημα, θεωρώ ότι έχουμε συγκλονιστικούς δημιουργούς και θα χαρώ πάρα πολύ να τους δούνε και στα άλλα μουσεία μέσα από αυτό το βλέμμα και αυτό το πρίσμα του τόπου και του προβληματισμού και της ιστορικής εμπειρίας που διαφοροποιείται.
Πέρα από τις συνέργειες αυτές που ασφαλώς θα προκύψουν, θέλω να μιλήσουμε μετά από το επόμενο τραγούδι για τον τρόπο με τον οποίο έχεις σκεφτεί να ανοίξεις την Πινακοθήκη και προς τη μουσική και προς τη θεατρική performance, πράγματα που έχεις στο νου σου, πράγματα που γίναν, και πώς το σκέφτεσαι αυτό οργανικά μέσα στο χώρο, γιατί έτσι τα έχεις παρουσιάσει ούτως ή άλλως. Πάμε όμως να πάρουμε μια γεύση από Σωκράτη Μάλαμα, ασφαλώς και δεν πρέπει. Εμείς θα μιλήσουμε για αυτά που μπορούμε να κάνουμε και που πρέπει να κάνουμε.
ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Δεν περάσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί. Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια. Μοναχά στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά. Κι αν εσύ το ξεχάσεις, η ζωή στο θυμίζει και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά. Εκείνος που είμαι και έχει όνομα κάποιο, σε χρυσό κόσμο σάπιο δε χωράω να μπω. Κάνε εκείνο που πρέπει, όλα τα επιτρέπει, το δικό σου το πρέπει και να πρέπει θα μπω.
Λοιπόν, τη μουσική στην Πινακοθήκη, η οποία φιλοξενείται με διάφορους τρόπους, όπως είπα προηγουμένως, και άλλες δράσεις. Εξαιρετική η συνεργασία με την ΕΡΤ και τα ραδιόφωνα επίσης, αλλά και με τις χοροδίες μέσα στο χώρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα, πάρα πολύ, και αυτό το απρόπτο, έτσι, πως εμφανίστηκαν ανάμεσα στους επισκέπτες και άρχισαν να τραγουδούν. Είναι χοροδία της ΕΡΤ, έτσι.
Σωστά, ναι.
Λοιπόν, για να πούμε λίγο γι' αυτό. Επίσης είναι μια πρακτική των μουσείων. Συναυλίες πάντα δινόντουσαν σε μεγάλα μουσεία. Το Λούβρο δεν το συζητάμε, αλλά και το Πράδο και πολλά μεγάλα μουσεία. Μάλιστα, θα ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα από μένα ότι κάποια από αυτά βγάζουν και παραγωγές CD από παραστάσεις που έχουν δοθεί μέσα εκεί. Εμείς που βρισκόμαστε και πώς το σκέφτεσαι?
Όλα έρχονται με την αγάπη και τη συνάντηση των ανθρώπων. Πραγματικά, ναι. Αυτή η σκέψη με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και με τις συναυλίες δεν ήταν δική μου πρόταση, ήταν του διευθυντή της ΕΡΑ, και με τόση αγάπη και με τόση έτσι, θέρμη που το στήριξε. Και ξεκίνησε λοιπόν μια συνεργασία, ήξερε βέβαια και είχε καταλάβει ότι είμαι ανοιχτή στις συναντήσεις της καλλιτεχνικές. Εξελίσσεται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με εκδηλώσεις αμφότερων, δηλαδή με παραγωγές και δικές μας που φιλοξενεί η ΕΡΑ και το αντίθετο σε εμάς. Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ το να, κατά κάποιο τρόπο, να συναντιόνται τα κοινά. Ένας άνθρωπος που μπορεί να ερχόταν στην Πινακοθήκη, αυτός που αγαπάει την τέχνη, τη ζωγραφική, θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς, μπορεί να καλέσει και με μια άλλη αφορμή. Το ίδιο κάναμε και με το θέατρο, ή τέλος πάντων με μια εκδοχή θεάτρου, θεατρικής performance που θα μπορούσε να στηρίξει η Εθνική Πινακοθήκη, για να ζωντανέψουμε τη σχέση του κοινού με την προσωπικότητα ενός δημιουργού. Όταν ανέλαβα πριν ένα χρόνο την Εθνική Πινακοθήκη, είχα βρει έτοιμη, ήταν να εγκαινιαστεί και εγκαινιάστηκε πολύ σύντομα μετά, η έκθεση του Κωνσταντίνου Παρθένη, mm-hmm. το κυκνιοάσμα mm-hmm. της Μαρίνας, Λαμπράκι Πλάκα, και μια δουλειά που είχε κάνει η Ζήνα Καλούδη πολλών ετών, έρευνα, μια εξαιρετική έκθεση, ιστορική, αναδρομική, με ένα πολύ σημαντικό κατάλογο. Σε αυτόν τον κατάλογο, λοιπόν, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, υπήρχε και ένα κείμενο του Γιοκαρίνη, θυμάμαι, κείμενο του 1930, που κατακεράβωνε, να το πούμε έτσι απλά, τον Παρθένη για τις αλλαγές για το πρωτοποριακό του ύφος και τον καλούσε σε απολογία. Με το που το διάβασα, σκέφτηκα ότι αυτό σε καλούσε κατά κάποιο τρόπο να σήμερα με το νέο βλέμμα σύγχρονο να το ζωντανέψεις. Και ήταν μια σκέψη, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, με εξαιρετικούς βέβαια συντελεστές, με ανθρώπους που αμέσως μπήκανε μέσα στο νόημα, ενώ τον Γιώργο τον Κουτλή, τον σκηνοθέτη, και τον Γιάννη τον Τζορτζέκη, το βασικό ηθοποιό, και τον Πανού, τον Παναγιώτη Μανουλίδη, τον μουσικό που ήταν ο δεύτερος ηθοποιός. Και πραγματικά με τόση αγάπη, αφοσίωση και έρευνα πήραν αυτό το κείμενο και το ζωντανέψαν στα μάτια μας. Και έτσι λοιπόν το κοινό ήρθε σε επαφή με την εκδοχή του δημιουργού. Όχι μόνο ως παραγωγού του καλλιτεχνικού προϊόντος που βλέπεις, αλλά και την αγωνία του και τον αγώνα του να αυτοπροσδιοριστεί και να προχωρήσει στη ζωή και να χαράξει την πορεία του και το μέλλον. Ήταν λοιπόν μια πραγματικά ευτυχή συνάντηση, με διαφορετικούς τρόπους που θα συμβούν και άλλα πράγματα στο μέλλον σίγουρα. Αλλά λέγοντας τώρα για τη μουσική από την οποία ξεκινήσαμε, δεν σου κρύβω ότι η τελευταία αυτή έκθεση, που, η πρώτη που εγκαινιάσαμε τώρα μετά τον Κωνσταντίνο Παρθένη, ομαδική έκθεση για την πόλη, για το αστικό βίωμα και για το
πώς. Η έκθεση που τρέχει αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι. Πώς ζούμε τις αλλαγές στην πόλη, στα μεγάλα αστικά κέντρα, από τη δεκαετία του 50 μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο και μετά, όλη αυτή η διαδικασία δηλαδή της αστικοποίησης, της ανοικοδόμησης, με βασικούς σταθμούς που έχουν να κάνουν με την πόλη που μεγαλώνει, που επεκτείνεται, τους πληθυσμούς που μετακινούνται, την εσωτερική μετανάστευση, την εξωτερική. Πώς λοιπόν αλλάζουν οι πόλεις και πώς αυτά τα βιώματα τα αποτυπώνονται με τον τρόπο των καλλιτεχνών, άλλοι προσεγγίζοντας ιδηλιακά το παρελθόν που χάνεται, άλλοι βλέποντας την πόλη σαν έναν τόπο διεκδίκησης και σύγκρουσης. Ειδικά προς τη δεκαετία του 60 και του 70, σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να καλέσουμε και ίσως και να το κάνουμε τους θεατές της έκθεσης να μας προτείνουν την playlist των τραγουδιών με τα οποία θα θέλανε εκείνοι να συνοδεύσουν την θέαση αυτής της έκθεσης. Γιατί νομίζω ότι, όπως προσπαθούμε να συναντήσουμε με τη μνήμη μας και τη συλλογική μας έτσι, αίσθηση, τα ζητήματα αυτά και μέσα από τον κινηματογράφο και το επιχειρούμε σε αυτή την έκθεση, αντίστοιχα θα μπορούσε κανείς να το δει και μέσα από τη μουσική.
Ναι, αυτή είναι η πρώτη δική σου παραγωγή και ως ιδέα, τέλεση, κείμενο,
σωστά,
προσέγγιση.
Ναι.
Είναι κάτι που το είχες καιρό στο νου σου, από ό,τι ξέρω, και που ήθελες πραγματικά να το εφαρμόσεις και να το κάνεις. Και φαντάζομαι ότι αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους, έτσι πως μας το δίνεις. Θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό, γιατί το σκεφτόσουν πάρα πολύ καιρό πριν.
Ναι, όχι πάρα πολύ καιρό πριν, είναι η αλήθεια. Σκέφτηκα όταν ανέλαβα, κοιτώντας πάντοτε τη συλλογή της Πινακοθήκης και προσπαθώντας να τη μελετήσω από μέσα, ότι ενδεχομένως το καινούριο αυτό στίγμα θα είχε νόημα με ένα κριτικό αφήγημα.
Ναι.
Δηλαδή, σίγουρα, όπως είπα, έχουν πολύ μεγάλη αξία και ιστορική και τεκμηρίωσης οι αναδρομικές εκθέσεις, αλλά επειδή από τη φύση μου με ενδιαφέρει η συνάντηση των βλεμμάτων και οι αντιπαραθέσεις και οι συντροφιές των έργων και ο τρόπος που συνομιλούν οι καλλιτέχνες μεταξύ τους, ήθελα να ξεκινήσουμε με μια ομαδική έκθεση, θεματική, που να έχει νόημα όμως και για τον άνθρωπο που ζει στην πόλη σήμερα, έτσι, και για τις παλαιότερες γενιές και για κάποιες νεότερες, και να βγάλουμε αυτό. Την εμπειρία, το βίωμα μπροστά.
Και βέβαια η Αθήνα έχει τις μουσικές της, έχει επίσης τις αναπαραστάσεις της στο δημόσιο χώρο, έχει τους κατοίκους της που έχουν υποστεί και αυτοί διαφόρων ειδών μίξεις και μετακινήσεις και προσθέσεις και αφαιρέσεις.
Σωστά, και αυτό συνεχίζεται.
Μέχρι που έχουμε φτάσει πια σε μια πολυπολιτισμική Αθήνα, και δεν είναι μόνο οι αμιγώς Αθηναίοι που ποιοι είναι πια, δεν ξέρω και αν υπάρχουν. Αλλά ένα άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον και σε σχέση με αυτή την έκθεση είναι ότι ο κόσμος θέλει να δει, έρχεται στις εκδηλώσεις, έρχεται στις εκθέσεις, και είναι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε κιόλας, ότι η Πινακοθήκη είναι ένας καθρέφτης της δικής μας ιστορίας. Και υπό αυτή την έννοια η προσέλευση είναι όλο και αυξανόμενη, θα έλεγα, και όχι μόνο στις μεγάλες εκθέσεις, αλλά και σε μια πιο καθημερινή, αν θες, επαφή με το έργο τέχνης και με τις προτάσεις που κάνεις κι εσύ από εδώ και στο εξής, έτσι δεν είναι?
Ναι, συμβαίνει όντως αυτό και είναι πολύ μεγάλη χαρά και μου δημιουργεί και άλλες σκέψεις. Πώς θα μπορούσες τον κόσμο που έρχεται να του προσφέρεις και κάποιους χώρους που να μπορεί να ξεκουράζεται, να ασχολείται με πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Φυσικά το καφέ και το εστιατόριο παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, ναι, έτσι, στο να μπορεί κάποιος να ξεκουραστεί και να νιώσει χαλαρά για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά πραγματικά σκέφτομαι και το χώρο της υποδοχής στο φουαγέ. Ενδεχομένως να μπορούσε να μεταξελιχθεί ένα τμήμα του τουλάχιστον σε ένα χώρο απόλαυσης, χαλάρασης και εναλλακτικού τόπου εργασίας.
Ναι, ναι.
Είναι στο κέντρο της πόλης, ένα διάλειμμα στον αστικό ιστό μέσα, που σήμερα πια με την τεχνολογία θα μπορούσε κανείς να μείνει για ένα χρονικό διάστημα και στην Πινακοθήκη και να δουλέψει λίγο, να χαλαρώσει.
Και το ευχάριστο είναι ότι είναι και προορισμός για τις Κυριακές μας.
Βέβαια, βέβαια.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν όλες του κόσμου Κυριακές από την Χάρης Αλεξίου.
Κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου, τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου, τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιονιάς. Τι όμορφο να σ' αγαπώ να σε καρτεράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω. Τι όμορφο να σ' αγαπώ και να σε καρτεράω. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιόνια.
Ολοκληρώνουμε τη συντροφιά μας με τη Σιραγώ Τσιάρα, την διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης μας, αυτό το απόγευμα του καλοκαιριού. Και θα ήθελα σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας, Σιραγώ μου, να κάνουμε μία ανοίξη για τα έργα σύγχρονης τέχνης που έχει η Εθνική Πινακοθήκη, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κάποια είναι εξαιρετικά σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών, τα περισσότερα θα έλεγα. Από την άλλη, αυτό το πεδίο επίσης έχει διευρυνθεί από τον καιρό που άρχισε να συλλέγει η προηγούμενη διευθύντρια τα έργα, μέχρι τώρα που μιλάμε εμείς, έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Άρα, θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το σύγχρονο της Πινακοθήκης είναι λίγο ξεπερασμένο, έχει ένα διαχρονικό χαρακτήρα, μπορεί να προστεθούν πράγματα, μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους παρουσιάσεις σαν αυτές που είπαμε για όλο το προηγούμενο κομμάτι της συλλογής, θεματικές, με όποιον τρόπο το φαντάζεσαι εσύ.
Ο τρόπος που το είχα φανταστεί, το έχω φανταστεί δηλαδή και το δουλεύουμε, έχει να κάνει και με την έννοια του ενδιάμεσου χώρου για τον οποίο συζητάμε, δηλαδή με αναθέσεις σε καλλιτέχνες που η δουλειά τους συνομιλεί με τη μόνιμη συλλογή, που έχει κάποια σχέση, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένας διάλογος και που έχουν νόημα να παρουσιαστούν στην Εθνική Πινακοθήκη. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπει μέσα το σύγχρονο. Και επειδή είμαστε υποχρεωμένοι, κατά τη γνώμη μου, και εγώ από αυτή τη θέση να έχω ιστορικό βλέμμα και να σκέφτουμε τι έγινε και το τι μπορεί να γίνει και το τι παραδίδουμε στους επόμενους, γιατί ζεις ένα συνεχές. Και δεν σου κρύβω ότι και πάλι με την έκθεση του Παρθένη και του Ζαχαρία Παπαντονίου το συνειδητοποίησα, ότι όταν αγόραζε ο τότε διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης στην πλαγιά του Παρθένη, αγόραζε σύγχρονη τέχνη. Προσπαθώντας μάλιστα με πολύ ενδιαφέροντα επιχειρήματα να τεκμηριώσει την αξία του και να την επιβάλλει σε ένα συμβούλιο που δεν είναι αυτονόητα αποδεχόταν τον Παρθένη. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν μεταθέσει τα πράγματα κανείς και αν τα δει με αυτή την προοπτική, ό,τι κάνει σήμερα η Πινακοθήκη και ό,τι αγοράζει ή ό,τι δωρεές αποδέχεται, θα αφορούν την εικόνα της ελληνικής τέχνης και την ιστορικότητά της στο μέλλον, θα είναι κομμάτι έτσι, ναι, αυτής της διαδοχής. Εννοείται ότι πάντοτε τα πράγματα καθορίζονται από το περιραίον κλίμα, από το τι αναδεικνύεται, τι εκτίθεται καταρχάς και ποιες είναι οι ιδιαίτερες προτιμήσεις των διευθυντών, των ομάδων που επιλέγουν τα έργα. Υπάρχει φυσικά η Καλλιτεχνική Επιτροπή, τι έρχεται ως πρόθεση δωρεάς και τι βέβαια δρομολογείς ως πρόθεση αγοράς και απόκτησης. Και επίσης, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν ιδιαίτερες αγάπες, προτιμήσεις, αλλά γι' αυτό και λέω ότι όταν τα βάζουμε τα πράγματα σε μια ιστορική προοπτική, μπορεί εγώ με τα μάτια μου να νιώθω ότι υπάρχουν κάποια κενά, και όχι μόνο εγώ.
Όχι, να, υπάρχουν. Είναι
φυσικά και
αυτό.
Υπάρχουν.
Το βλέπουμε, ναι, όλοι.
Και είναι λογικό. Είναι, δηλαδή, θα ήταν παράλογο να υποστηρίξουμε ότι μπορείς να τα συγκεντρώσεις όλα και να αποτυπώσεις με πληρότητα την εξέλιξη της τέχνης και όλες τις διαδρομές.
Μα δεν είναι και αυτό ο ρόλος της Εθνικής Πινακοθήκης. Υπάρχει όχι, το Μουσείο Σχολής Τέχνης γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά εσείς έχετε πολύ σωστά λες ένα άλλο δρόμο να διανύσετε και που έχει και πολύ ενδιαφέρον.
Επειδή όμως έχω βάλει ως επίκεντρο, αν θέλεις, τη συμπλήρωση των κενών τον 20ο αιώνα, θεωρώ ότι από εκεί πρέπει κανείς να ξεκινήσει και να δει την υποεκπροσώπηση ενδεχομένως κάποιων καλλιτεχνών ή την υπερεκπροσώπηση. Όχι, ναι, ότι θα πουλήσουμε έργα, ναι, φυσικά, ναι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι κάποιοι δρόμοι του εξπρεσιονισμού, κάποιοι δρόμοι παραστατικής ενδεχομένως ζωγραφικής ή αφηρημένης τέχνης ή αντίληψης χώρου στη δεκαετία του 60, του 70 δεν αποτυπώνονται στη συλλογή της Πινακοθήκης όπως θα έπρεπε. Ναι, εκεί θα ρίξουμε το βάρος, ναι, καταρχάς, και σιγά σιγά στηρίζοντας και αναδεικνύοντας και βλέποντας τι έχει ενδιαφέρον σήμερα και δίνοντάς του το χώρο που το αναλογεί στην Εθνική Πινακοθήκη, έτσι, όχι ως το κεντρικότερο από όλα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να πιάνει το σφιγμό η Εθνική Πινακοθήκη, να συνεχίζει να παρακολουθεί, όχι σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, έτσι, αλλά σε ένα μουσείο συνέχειας που χτίζει συλλογή και λίγο πιο, να το πω έτσι, λίγο πιο πολυσυλλεκτικά, με την έννοια ότι να είναι ανοιχτό σε διαφορετικές πηγές και πληροφορίες και το τι συμβαίνει γύρω μας.
Και είναι και πολύ σωστή κατεύθυνση των συνομιλιών με την κλασική συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης. Ναι. Και να πούμε εδώ ότι γνωρίζω κι εγώ από συναδέλφους καλλιτέχνες και εσύ σίγουρα πολύ περισσότερο από μένα γιατί ερευνάς, ότι υπάρχουν Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν μια αυθεντική, να την πω, μια ειλικρινή σχέση με κάποιες αισθητικές μορφές, να μην πω έργα συγκεκριμένα, αλλά με κάποιες αισθητικές μορφές.
Αν σκεφτούμε καταρχάς ότι πολλοί από τους νεότερους είχαν καθηγητές στις σχολές που σπουδάσανε τους παλαιότερους, ναι, δηλαδή αυτή η σχέση και σε προσωπικό επίπεδο από τον Ιακωβίδη και το Μόραλι, βέβαια, μέχρι και τους νεότερους, χτίζεται εκεί μέσα και το, ναι, ψυχοπαίδι. Ναι. Είναι γενιές και από αυτή την άποψη έχει νόημα η λογική της γενεάς, όχι ως στοιχείο διάκρισης και διαδοχής για να χτίσεις μια έκθεση, αλλά ως συνομιλίες ανθρώπων. Ναι. Τι πήρες, τι κράτησες, πώς στάθηκες απέναντι στο δάσκαλό σου και τι ανέτρεψες για να φτιάξεις το δικό σου δρόμο. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Κάποτε ίσως θα είχε νόημα να κάνουμε μια έκθεση που να επικεντρώνεται στη σχέση της μαθητείας και της, ναι, πατροκτονίας.
Ένας λόγος που και εγώ προσωπικά, γιατί σε αγαπώ και σε εκτιμώ πολλά χρόνια, το ξέρεις, αλλά και ο χώρος μου νομίζω και των σύγχρονων καλλιτεχνών χάρηκε με την επιλογή σου σε αυτή τη θέση, είναι διότι γνωρίζουμε όλοι ότι τα κάνεις τα πράγματα με αγάπη μέσα από αυτό το δρόμο και με γνώση φυσικά. Έχεις το θεωρητικό υπόβαθρο απολύτως. Έχεις διεθνή εμπειρία επίσης. Βλέπεις, αγαπάς πράγματα. Αλλά αυτό το περί αγάπης που το πάει δει τρεις φορές τώρα δεν είναι λίγο, ξέρεις. Δηλαδή, δεν θέλουμε πια managers στα μουσεία. Δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν διοίκηση. Και επειδή είναι μια σύγχρονη εποχή που έχει στραμμένο το μυαλό κατά εκεί, στα προηγούμενα χρόνια ίσως δεν ίσχυε τόσο. Αλλά σήμερα εκτιμάται πολύ ένας καλός manager. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Το γνωρίζουμε και από ανθρώπους στο εξωτερικό που έχουν πολύ μεγάλα μουσεία και τεράστιες συλλογές να διαχειριστούν και σε επίπεδο, αν θέλεις, αξίας οικονομικής, ασφάλειας κτλ. Υπάρχουν πολύ σοβαρά παιδεία. Αλλά εάν δεν υπάρχει η αγάπη και έχουμε τέτοιους διευθυντές, σε παραδείγματα και στην Ευρώπη, και το ξέρεις καλά αυτό το πράγμα, δεν προχωράει η ανανέωση μιας γλώσσας. Δεν χρειάζεται μόνο η παιδεία και η κουλτούρα και η γνώση. Είναι θέμα αγάπης και εσύ το έχεις αυτό.
Και καλής παρέας τα πρόσθετα
με και την έννοια. Και
με την έννοια ότι αυτό που είπες προηγουμένως είναι απαραίτητο όντως και σε μεγάλα μουσεία και σε μικρότερα η διαχείριση, η καθημερινότητα, τα διοικητικά και τα οικονομικά είναι απαραίτητα. Είμαι πολύ τυχερή και πρέπει, ναι, να το πω αυτό, γιατί στην Εθνική Πινακοθήκη και βρήκα μια ζεστή αγκαλιά, αλλά και καλλιεργήσαμε και σχέσεις πάρα πολύ παραγωγικές και δημιουργικές. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι συμπληρώνουμε μία την άλλη.
Πες μας μέχρι πότε θα κρατήσει η έκθεση αυτή και τον τίτλο της άλλη μια φορά.
Ναι, είναι η έκθεση που έχει ως επίκεντρο το αστικό βίωμα στη δεκαετία του 50, 60 και 70 και θα κρατήσει, να είμαστε καλά, μέχρι το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς.
Τέλεια, πάρα πολύ.
Οπότε
καλά,
θα έχουμε και το χρόνο, ναι, να αναπτύξουμε το δημόσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων από το φθινόπωρο.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Σύραγό μου, Σύραγό Τσιάρα, θα σε αποχαιρετήσω εδώ. Θα σου ευχηθώ να έχεις δύναμη και αυτή την αγάπη με την οποία ξεκινάνε τα πράγματα, έτσι να συνεχίσει. Θα τελειώσουμε με το τελευταίο αυτό κομμάτι. Έχω μια αγάπη, Μίκη Θοδωράκη, Θεάσος Λιβαδίτης. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και
σε ευχαριστώ
να
πολύ,
πάνε Κατέρινα, όλα καλά.
Και εσύ το ίδιο.
Να είσαι καλά. Σας αποχαιρετούμε.
αγάπη ολοδική μου, τριάντα φυλάστρο μου κι αυγή μου. Χίλια άντρες δεν θα τον μπορούσα, όπως εγώ να σ' αγαπούσα. Μέσα στα μάτια σου γλυκές, τα γιάννια να βουν οι φωτιές. Τα γιάννια να βουν οι φωτιές. Μέσα στα μάτια σου γλυκές, μέσα στα μάτια σου γλυκές. Τα γιάννια να βουν οι φωτιές. Πάνω, πια δεν φοβάμαι να πεθάνω. Στα χέρια σου σαν είμαι μέσα, τότε για μου, για μόλα εγιαλέσα. Μόρις καράβι και πανιά, άι ταξιδεύω το δουνιά, άι ταξιδεύω το δουνιά. Χωρίς καράβι και πανιά, άι ταξιδεύω το δουνιά. Στα μαλλιά σου και το φεγγάρι στη ποδιά σου και ένα τζιτζίκι εκεί στα σπίτια που σου λέει παραμύθια. Κι απ' τα δικά σου τα φιλιά μάθαν τραγούδι τα πουλιά, μάθαν τραγούδι τα πουλιά. Απ' τα δικά σου τα φιλιά, μάθαν τραγούδι τα πουλιά.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.